Mikuláš Sirásek, Staré pověsti české, část devátá, dokončení kapitoly Opatovický poklad. Po pěti letech přijel pan Měštecký z Opočna, jenž pro svůj zločin s druhým svým za bouří a zmatků tehda obecných ušel zaslouženému trestu. Zase přijel do opatovického kláštera, ale ne již jako lupič, nýbrž jako jeho ochránce. Přivedl tam posádku, valný houf žoldnéřů císaře Zikmunda, v jehož služby se dal proti svým krajanům. Tím lidem obsadil klášter proti hradeckým husickým měšťanům a bratřím Orebským. Tenkrát se již neschánil po velikém pokladu v zemi ukrytém. Záhy však musil odtud. Do pole posádka však tu zůstala a dvakrát svedla vítězný boj s Hradeckými. V prosinci toho roku 1420 u samého kláštera a v březnu příštího roku nedaleko u vesnice Podolšan, kde padl i vůdce Hradeckých Lukáš. Ale již v dubnu odtáhli císařovi žoldnéři z Opatovice ze strachu před velikým vojskem Pražanů, Orebských i Hradeckými, kteří se zmocnili Kutné hory. Zikmundovi žoldnéři jen odtáhli a již přitrhl pan Diviš Bořek z Miletína, s bratrstvem Orebským a s Hradeckými, kteří se zle vymstili Opatovicům za dvojí porážku a za mnohé porážky. Starý výstavný klášter byl vypálen. Vyhořel konvent a stavení všecka. V lučinaté rovině u Labe nad jejíž zelení a spoustou květů svítívaly se zlacené kříže klášterních věží a nádherného kostela, černaly se rozvaliny, rozmetané ambity kol rajského dvora, pustě zarostlého, a mrtvé ticho bylo tam, kde mniši kdysi hodinky pěli. Klášter v tom spustošení zůstal a hluboko pod jeho rozvalinami zůstal i ohromný poklad drahých kovů, drahého kamení i umělé práce. Zůstal netknutý tam, kde věky již v úkrytu ležel. A to místo tajemstvím zůstalo. Jen pověst o něm šla po mnohá pokolení a zůstávala, i když rozvaliny starého kláštera hynuly a se rozpadávaly. Rozpadly se a zmizely, když pak jim voda dodala. Kdysi dávno za veliké povodně Labe je zalilo, stopilo a jak během času změnilo v těch místech svůj tok, zůstala část rozvalin pod vodou na jeho dně. Tak Labe, jež kdysi teklo vedle kláštera, proudilo přes něj a když byla nízká a jasná voda, chodili se lidé dívat na zbytky trosek pod její hladinou. Jen část rozvalin zůstala na suchu. V těch místech pak u řeky vystavili mlýn a tam, kde stával prý hlavní oltář, vyrostla lípa, jež přečskala věky. Mleči a chasa často sedali za letních večerů před mlýnem a mluvili o císaři Karlovi, o pokladě, kde asi je, kterými místy, kdyby tak mohli pod vodu k němu, jak by si pomohli. Často se také ohledli dál, po staré lípě, jejíž ohromná koruna vysoko šerem se černala a od níž větřík zanášel k ním šumot a silný líbezný dech jejich květů jako šepot modlení a vůni oběti od božího oltáře. A v půlnoční čas počal se koš staré lípy vyjasňovati, jako by jim prosvitovala zář vycházejícího měsíce. Pak splanula v koruně světla a zářila po všech haluzích a zář světel stoupala k nočnímu nebi. Kdo ten div spatřil, žasna se křižoval. Domácí klekali a modlili se jako před oltářem. Nejeden z nich zaslechl v takové chvíli zbožný zpěv, jenž tlumeně, jakoby zdaleka kolem lípy se nesl a vanul s větrem dál k řece, kdež zmíral a tichl. Než i za bílého dne naplnilo tajemné místo úžasem lid, zvláště pak pana otce Zemlína, Chasu i Mleče. Kdysi za krále Maximiliána, otce Rudolfa II., zarazila se kola opatovického mlýna sama naráz o pravém poledni. Vše vyběhlo ven k řece. A tu div divoucí. Kola stála, protože na ně voda netekla. A ta netekla, protože se výše nade mlýnem ztrácela prostřed řečiště, padajíc tam hučivým, hřímavým proudem do nějaké prohlubně či propasti. Tak proudila a padala tam dobré půl hodiny a po ten čas neteklo na kola nic, tak, že mlýn stál jako zakletý. Po půl hodině však dala se voda zase svým během a proudila dál jako dříve ke mlýnu a roztočila jeho kola. U místa, kde voda tak zapadala, stál pan otec, Chasa, Mleči i lidé ze vsi a jednali o divné příhodě, až se na tom snesli, že tam bylo nějaké klášterní sklepení, že se jeho klenutí prve zřítilo a řeka, že proudila do sklepa a hloub do chodeb a že jistě zalila i štolu vedoucí k pokladu. Teď, že je po všem, že by bylo marno se pokoušet, aby se kdo k němu dostal. A přece to zkusili. Ne domácí, ale cizozemci. Bylo toho smutného času po bělohorské bitvě. Tenkrát přijeli do Opatovic 4 Vlaši. Řekli, že jsou potápěči z vlašských Benátek a že sám císař Ferdinand II. Je sem poslal, aby našli ten zapadlý poklad. Nikdo jim nebránil. A tak, když si připravili, potopili se do labe v těch místech, kde bývalo výdati klášterní trosky. Tam chtěli nejprve ohledat půdu a zbytky staveb. Dlouho tam však nevydrželi. Dva z nich i hned zase vyplavali na povrch. Dva tam déle zůstali. Druhové na ně čekali, ale nedočkali se jich. Ti dva se již nikdy nevrátili. Snad je strhl proud, snad zabloudili pod vodou v rozvalinách starého kláštera. Ani mrtvol jejich nikdy nenašli. Druhové jejich se za pokladem do řeky již neodvážili. Sedli na koně a odejeli s nepořízenou. A tak poklad opatovického kláštera leží podnes hluboko v zemi a labe, proudíc přes něj, dobře ho střeží. Praha. To jméno samospěv, ten pouhý zvuk úchvatně do strun české duše sahá a srdce rozechvívá. Svatopluk, Čech. O staré Praze. Císař Karel IV. Pozval sobě kdysi na Pražském hradě arcibiskupa Arnošta z Pardubic, nejvyššího kancléře, půlkraví Českého království a jiné znamenité pány české a dvořany, též některé mistry učenosti slovutné, mezi nimi také svého hvězdáře. Seděl s nimi v nádherné síni. Jejíž dřevěný strop byl vyzdoben řezbami, malbou i zlacením. Jejíž stěny byly pokryty vzácnými čalouny francouzské práce. Za stolem, na němž v záři hojných voskovic lesklo se a blištilo zlaté a stříbrné náčiní, talíře, číše a konvice překrásných tvarů a ozdob. Když povečeřeli a v síni počínalo být dusno, vstal císař a vyzval své hosti, aby s ním vyšli ochladit se na čerstvé povětří. I šel napřed s arcibiskupem na balkón, na nějž se vystupovalo přímo z toho večeřadla. Šli za nimi páni a mistři v živém hovoru. Ale jak vystoupili na prostorný balkón, umlkl císař i jeho rádce a stichli také všichni ostatní. Umlkli překvapení krásou královského města pod nimi. Praha dřímala za letní noci v rozlitém svitu plného měsíce i v hlubokých stínech. V čarovném osvětlení zvedaly se štíty a střechy vysokých domů, kostelů, věží. Blištěla se okna stavení, arkýřů a košaté koruny stromů po hojných zahradách i na ostrovech splývaly v tom zásvitu měkkými obrysy. A vše v hlubokém klidu. Jen jezy z dola hučivě šuměly. Král i dvořané, veškerou krásou uvábeni, hleděli světlem i šerem. Zrak jejich těchal po svazích Petřína v modravém šeru, po menším městě zrovna pod nimi, hleděli na jeho ozářené prostranství, na arcibiskupův palác u řeky, kde leskla se zlacená střecha brané jeho věže, přes chatrný most po řece, jež svítila jako rozlité stříbro, dál po ostatní Praze, po židovském starém městě, zavřeném hradbami a baštami, nad nimiž trčeli k nočnímu nebi věže a ochrámy. Tam tměly se ulice, pod síně domů, tam tonulo všechno ve svitu i ve stínech a hlubokém šeru. Ale dále, za starým městem, dále táhlou výšinou širým prostranstvím, kde se bělal kostel svatého Lazara, kde volně stál a ne ve spoustě domů kostel svatého Petra na Zderaském vršku, kde dřímali opatovice ves a kde výše v bledém zásvitu strměl kostel svatého Štěpána ve vsi Rybníku a dále kostel svatého Jana na Bojišti, proudilo volně světlo měsíce po zahradách, sadech a lánech zralého obilí, tu i dál, až po obzor, až po výšiny plné vinohradů, zamžené bělavou mlhou. Všichni mlčky hleděli na čarovný obraz před nimi, rozložený, až král dojat tou krásou promluvil. Krásná je tato má země, v ní je mé největší zalíbení a mám ji jako vyvolený, vzácnější sad mezi ostatními poli, ale v tom sadě nejutěšenější místečko. Hle, Praha, je-li co na světě krásnějšího? Oči královi zářily. Překrásné město, promluvil Arnošt z Pardubic, a přešťastné, jak je kronikář nazývá, že bylo svatým vojvodou povzneseno. A teď tvou láskou je a bude ozdobeno. Již se naplňuje proroctví pramáteře tvé velebnosti. Rosteť Praha u velikosti a slávě. Knížata se jí kloní, má čest a chválu po světě a bude ještě slavnější. Rád bych ji s pomocí boží zvelebil, upřímně pravil král. A doufám, náhle však se obrátil po starém mistru hvězdáři, jenž vážně před se hleděl. No, mistře astronome, že je krásná a veliká budoucnost tohoto města, ale ty se mračíš, mluv velebnosti královská. Nechtěj právě této chvíle, abych oznámil, co věštila nebeská znamení. Jen pověz, vybízel král, chci slyšet ti, co zčetl ve hvězdách. Je to smutné, milostivý králi, chci slyšet ti, mluv. A zasmučilý mistr oznámil králi a panstvu dychtivě k němu přistoupivšímu. Vyrozuměl jsem z nebeských znamení, že menší město bude zničeno ohněm, velikým požárem, a tam, staré město, zajde hroznou povodní, vše bude zahubeno, všecko, a tak, že nezůstane kámeň na kameni. Všichni kolem se lekli a pohlédli na krále, jenž zaražen stál patrně zarmoucený. Pojednou se však obrátil k městu, mávl v tu stranu rukou a zvolal. A přece nezajde Praha. Zůstane. Bude. A kdyby i menší město, i staré, jednou za své vzali, bude tu jiné. Tam vystavím nové město. Tam, hle, bude nová veliká Praha. Ukazoval rukou za staré město. Vzhůru šírou výšinou, k polím a sadům, ke vsím rybníku a opatovicům. Všem se uvolnilo, všem se vyjasnilo líce a moudrý arcibiskup vyslovil, co čeští páni a dvořané té chvíle cítili a z duše přáli svému králi. Bůh žehnej tvé velebnosti. Jak se Karel IV. Rozhodl, tak učinil. Hned jal se konati všechny přípravy k založení nového města. Sám vymezil jeho prostoru, směr jeho hradeb, sám k ním základ položil, sám byl při rozměřování ulic, sám určil místa tržišť a náměstí. Se staviteli často rozmlouval a se radil. Často se přicházel podívat, jak přibývá staveb, a pokaždé oslovil tuzedníka, tam nádeníka, vyptal se ho, pohovořil, darem obdařil, těše se, že dílo jeho zdárně pokračuje. Jen jednou se pohněval. A to, když vrátil se z cesty do Německé říše, přišel se hned podívat na nové město a shledal, že měřicové přidělali za jeho nepřítomnosti novou ulici. Vedla ke kostelu svatého Jindřicha a již u ní domy stavěli. Jaký císař shlédl, stanul překvapen a schmuřiv líce, dal se ostře, kdo kázal tu ulici založit a vyměřiti? Nikdo nekázal, královská milosti, odvětil stavitel Polekán. Mysleli jsme, že bude vhod. Ráčí šli však, aby byla zastavena, ať tedy zůstane, rozhodl se císař. Ale ať se jmenuje na věčné časy Nekázalka, poněvadž jsem nekázal, aby byla založena. Tak rostlo nové město. Stavení přibývalo jako hub po dešti. Ale nestavěli jenom noví měšťané, stavěl i sám český panovník a ten nejnákladněji. Kláštery, kostely s věžemi. Tak také založil kostel svatého Jeronýma a při něm klášter mníchů benediktinských. V těch místech na skalkách, kde před věky se zelenal háj bohyně Morany. I stavěl ten kostel nákladem velikým. Zvláštní cihly byly prý na tu stavbu páleny, zrovna takové jako na Karlštejnský hrad, ze šedivé hlíny, povrchu leštěné a kostelní krov zřízen tak důkladně a uměle, že spotřebovali na něj kmeny z celého lesa. Přes 20 let stavili kostel a klášter a byla to drahá stavba. Stáť prý ten kostel jenom o haléř méně, nežli sám kamenný most. Když byl dobudován, bylo to roku 1372, když první bohoslužba v něm konána, zapěli kněží u oltáře slovansky a četli mši svatou dávným obřadem ze slovanských knih poprvé zase po staletích v českém kostele. I radoval se zbožný český král, jenž ty slovanské mnichy jsem uvedl z dalmatských krajin. A radoval se s ním všecken lid a klášteru. I kostelu pak říkali na Slovanech. A říkají podnes. Ještě nepracovali plná 3 léta na stavbě slovanského kostela a již založil Karel IV. Nový kostel. A to na nejvyšším místě Nového města naproti Vyšehradu. Návrh na tuto stavbu podal mladý jeden stavitel pražský. Císař, uviděv narýsovaný plán, nemálo se podivil, jak krásně, ale i směle všechno tu myšleno. Divil se. I znalci se divili. Zkušení, osvědčení stavitelé se divili a tvrdili, že mladý druh jejich nevyvede toho chrámu, že nedokoná ohromné té klenby, jak ji navrhl. Než král přece svěřil dílo mladému umělci a ten dychtě potom, aby vyvedl stavbu, jaké po tu dobu Praha neviděla, dal se chutě pln nadšení do díla. Stavěl a chrám v 8 stranu založený počal očividně růsti. Již se zvedali zdi, již v nich byla dvojdílná i trojdílná okna překrásných kružeb, již stál portál bohatých pásů, hojnými lupeny, soškami a křížovou kytisí ozdobený, již počali dle plánu mladého mistra přepínati chrámovou prostoru nevídaným, smělým klenutím hvězdovitým v podobě báně. Ještě všecko klenutí bylo pozakryto lešením. Ještě nebylo zřejmo pro les trámů, břeven a množství prken a již znalci se mu divili. Ale teď tím určitě každý tvrdil, že mladý stavitel toho díla nedodělá, že klenutí nevydrží, poněvadž to nemožné, nebývalá věc a že jak budou v nejlepším, všecka ta smělá báň, že povolí, pukne, že se najisto zhroutí. Řeči ty účinkovaly. Důvěra mladého mistra otřásla se v základech. Počal se lekati a zmije pochybnosti a nedůvěry počala ho mučiti. Již nespěchal na staveniště s takovou jistotou a radostí jako jindy. A doma o samotě neměl klidu a pokoje. Počítal, kreslil, vydrží-li klenba, přemítal, uvažoval ve dne i v noci. Starost, neklid, zaplašili od něho spánek. Dlouho do nosi sedal ve své dílně a když ulehl, uvažoval ještě, nebo si připomínal řeči druhů, stavitelů, mladých i starých, jejich výtky, jejich obavy, jejich určitá tvrzení, že toho klenutí není možné dodělati. I jejich úsměčky se mu vracely na mysl a když uvazoval, co by bylo, kdyby klenutí nedokončil, nebo kdyby se zřítilo, co by místo pochvaly a cti měl smíchu a hany, tu se chytal za rozpálenou hlavu nebo vzdychaje přecházel svojí komorou. Jednou za takové noci vyběhl ven a chvátal vzhůru na Nové město. Tam v šeru černalo se jeho dílo. nedostavěný kostel a trámový ještě a vlešení. Ruch kladiv teď nezněl. Budova byla ticha, opuštěna. Jen její tvořitel ji obcházel, prohlížel ji, zraky obraceje do výše, tam, kde se počalo zvedat klenutí. Pak vplížil se dovnitř, do budoucí prostory chrámové, kde měli zníti zbožný zpěv a modlitby. Okny ještě nezasklenými hledělo sem hvězdnaté nebe a linula se zář měsíce. V tom zásvitu rozhlédl se zasmušilý rozháraný umělec prostorou, ale hned vzhůru upěl zrak ke klenutí, jež se šeřilo a černalo v trámoví. Ale stavitel je viděl. V té chvíle je viděl již hotové, směle přepjaté, jeho žebra, tvořící velkou osmipaprskovitou hvězdu, a v ní dvě menší, viděl klenbu ozdobenou barvou, zlatem, viděl chrám již v plné sluneční záři, stkvící se ozdobou. A vcházeli král a dvořané a lid a všichni hleděli do stropu k ohromnému klenutí. Divili se, žasli. Když se vytrhl ze svého snění a připadlo mu, že to vše nemá býti, že nebude, že klenutí spadne, vzkypěl v jeho duši vzdor. Odcházeje zařekl se, že stavbu přece vyvede, že klenutí dokoná, dokonati musí, a když ne sám, třeba i s pomocí samého ďábla. Tak se i stalo. Vyzval jej, a když mu svou duši zapsal, slíbil mu ďábel, že karlovský kostel dostaví, a dostavil ho. Co stavitelé den co den čekali, že klenutí sletí, nestalo se. Svorník byl zasazen. Všecka ohromná nevídaná klenba zůstala. Zbývalo ještě odklidití lešení, jež ji podpíralo, aby bylo zjevno slavné dílo. Ale nikdo ani ze zedníků, ani z dělníků nechtěl lešení strhnouti. Každý se bál, že klenba spadne, jak se jen lešením pohne. Marně vybízel mladý stavitel své lidi, marně jim odměnu sliboval. Pak chtěl sám to vykonati, ale starší a druhové mu nedali a nepustili ho k lešení. Tedy je zapálím, rozhodl se, jak mu sám ďábel našeptal. Husté davy lidu stály kolem nové stavby a čekali dychtivě, co bude. A rokovali o tom, že klenutí najisto sletí, až je mladý mistr podpálí. Již ho zhlédli. An všechen rozčilen vyšel z kostela. Jen vykročil a jakoby zahrmělo. Ohromný rachot, jakoby kostel se bořil, zatřásl povětřím. Lidé vykřikli zděšením a ve zmatku počali se obracet, utíkat a křičeli, že klenutí spadlo. Nikdo v té chvíli nevzpomněl na stavitele. Ten, ohlušující ranou ohromen, stál jak bez sebe, synalý, bledě, hledě zoufale na kostel, jehož okny vyvalily se kotouče prachu. Ďábel tě podvedl, mihlo se mu hlavou. Trest boží! A již nečekaje, nechtěje zničeného svého díla viděti, dal se na útěk a pádil odtud jako štvaný. Kotouče prachu se rozešly, rozplynuli. A když se pak po chvíli lidé zase ku kostelu odvážili i do něho, tu vykřikli zas, ale úžasem. Prkna a trámy, vše leželo v pusté směsi na zemi. Ale nad nimi, nad chrámovou prostorou, přepínalo se podivuhodné, nevídané klenutí. Spatřil je v plném, odpoledním světle celé a nezastřené. Plné uměle uvedených žeber a žasly a radovali se všichni. Teď vzpomněli na mladého stavitele. Volali ho, scháněli se po něm, hledali ho, až ho našli v jeho bytě mrtvého. Sám si v zoufalosti života ukrátil. Co za oné noci, za které se v pochybnostech do kostela rozběhl, v duchu viděl, o čem sníval, splnilo se. Chrám byl dokončen, vyzdoben a každý král i dvořané a každý, kdo poprvé vešel, obrátil především zraky své k mocnému klenutí. Tak směle nad posvátnou prostorou rozpjatému a každý si vzpomněl na nešťastného mladého stavitele, jenž dílo své zaplatil životem. Na Hradčanech, na hradě českých králů, rostla tou dobou velkolepá stavba Karlova, nový chrám svatého Víta, když základní kámen položen na straně staroměstské roku 1357. Za řekou pak na širém návrší přibývalo vůčihledně nového města a mezi ty dva slavné pomníky své zbožnosti, své lásky k umění a k nejmilejšímu svému městu počal Karel budovati třetí veliké dílo, kamenný most. Ten věky přetrval. Sláva i ponížení našeho národa po něm chodili. Mnoho se v Čechách od jeho založení změnilo a měnilo. Spory a boje dělili a rozeštvávali lid jedné krve, jednoho jazyka. Jen on zůstával milým všem po všechny věky. Za všech bouří a v dobách ponížený a mdloby vydržel on. Tvrdý, silný, pamětník lepších časů a slávy, z nichž pocházel a jež byla potěchou, posilou slabý. Ze všech mostů je Karlův nejpevnější. Tak vypravují, protože při jeho stavbě měli vápno vejci rozdělané. I bylo jich potřeba nepočítaných kop na 16. jeho mohutných oblouků, na tolik pilířů, na tolik ohromného zdiva. V Praze tolik vajec ani nesehnali. Okolí jich tolik nemělo, co jich bylo potřeba. Proto nařídil Karel IV. Všem městům v Českém království, aby každé poslalo určitý počet kop vajec na stavbu Pražského mostu. Posílali je. Vůz za vozem přijížděl, ze všech stran skládali vejce a rozbíjeli je do vápna. Také z Velvar jich poslali na celý vůz. Ochotně, rádi a mysleli, jak se zachovají. Když zedníci první, druhé, třetí vejce z velvarského vozu roztloukli, nechtěli očím věřiti. Ale když čtvrté, páté, pak celou kopu rozbili, dali se do smíchu. Smáli se zedníci, stavitel, všichni při stavbě, smála se celá Praha a všude si vesele vypravovali, že velvarští přivezli na stavbu celý vůz vajec natvrdo uvařených. Když kamenný most byl dostavěn, neměl žádný soch. Jen dřevěný kříž byl vztyčen na výstupku, kde nyní stojí kovový a zlacený. V těch místech prý bývaly za starodávna i popravy konány. A člověk hrdla odsouzený vykonával u toho kříže poslední svou modlitbu. Na zdi, která spojuje mosteckou věž s klášterem křižovníků, viděti na straně k řece vytesanou bradatou hlavu. Toť bradáč. Je to prý podoba prvního stavitele, jenž na věčnou paměst dal kamennou svou podobiznu zazdíti do mostního pilíře. Jda kamenným mostem ke hradu našich králů. Vys nalevo na Petříně dlouhou zubatou zeď. Bělá se bujnou zelení stromů po hřbetě vrchu a níží se s jeho prudkým svahem dolů k bývalé újezdské bráně. Ta zeď, toť dílo rodiny Karla IV. Veliká drahota uhodila. Chudý lid hlady zmíral, neboť nebylo práce, nebylo výdělku. Za těch zlých časů schromáždilo se v Praze jednou na 2000 chudých. A ti, když se ubíral král Karel z kostela, předstoupili před něj a s pláčem prosili, aby je živností opatřil, že by rádi dělali třeba z bezemzdy jen ke stravě a že budou maličko jísti, jen aby hladem nezemřeli. Král dojat jejich bídou poručil, aby se na zejtří na tom místě a v tu hodinu zase sešli. Když se tak stalo, dal je svými lidmi zavésti na vrch Petřín a sám na koni za nimi v přijev rozkázal ti, aby kámen lámali, ti základy kopali, jiní, aby zeď stavěli od Vltavy přes Petřín až ke Strahovskému klášteru. Dělníci peněz nedostávali, ale chleba a jiného jídla do sytosti, též obuv i oděvy. Když o tom jiní uslyšeli, kteří hladověli, houfem běželi k tomu dílu a pilně pracovali. Král Karel často k ním na Petřín dojížděl, často sám je poděloval, říká je, že ten pracovní lid jest jeho rodina. Tisíce lidí mu žehnalo a vstávajíc, lehajíc, za něj se modlilo. Z toho kamení jež sváželi, tesali, z něhož stavěli, rostl jim chléb. Proto říkali té zdi chlebová, také ale hladová, protože zaháněla hlad a nouzy. A zubatá je, poněvadž král Karel IV. Dal proto stavěti, aby zuby hladového lidu měli co kousati. Tenkrát žil v Praze bohatý měšťan jménem Jan Rotlev. Ten si zakoupil v Jílovém opuštěný důl, je se přesvědčen, že tam je zlata ještě dost a že se ho najisto dokopá. Najal mnoho havířů a kopal, doloval neúnavně, vytrvale, nelekaje se žádného nákladu. A bylo ho mnoho třeba, než zlata se nemohl dokopati. Štěrkem a jalovým kamením vedla štola. Nikde se nemihlo ani zrnéčko zlata. Nikde nezasvítla žíla ryzího kovu. Sta a sta kop tu již Rotlev pochoval. Peníze mu došly a již počal dělat dluhy, jen aby práce nestála. Známí a přátelé ho varovali, sráželi ho, ať raději všeho nechá, zlata že nenajde, za to, že tam pochová, co ještě má. Než Rotlev byl přesvědčen, že na zlato jisto jistě uhodí. V té uměnosti nedbal rad a prodával svůj majetek kus po kuse, aby měl do Jílovského dolu. Tak přišel o všechno a neměl čím by horníkům platil. Byl nešťasten, zoufalý. Ne proto, že pohřbil své jmění, ale že nemohl dále kopati. Tvrdil, opakoval, že teď by co nevidět již přišli na zlato, jen kdyby ještě kratinkou dobu mohl dolovati. Odbýval jej úsměšky. Nikdo mu už nevěřil. Jen jeho žena nepochybovala o tom, co tvrdil. A líto jí bylo manžela, než pomoci mu nemohla. Co měla, šperky a svosty, všemu již předtím dala. Jen drahý, zlatem tkaný šlojíř si zachovala ze všeho bohatství, a to pro památku mladých let. Bylť jí ten závoj zvláště milý, neboť jí ho daroval její muž, když byla nevěstou. Než i s tím závojem se rozloučila. Rotlev vzal a chvátal s ním ke kupci. Ještě více pak pospíchal se strženými penězi do dílového práci obnovit. A jen se dali do díla, hned prvního dne uhodili na bohatou žílu ryzího zlata. Byla tak mocná a vydatná, že si za krátkou dobu nahradil všecken svůj náklad, co do dolu dal, a pak těžil a těžil, až vytěžil ohromné bohatství zlata. Ten důl, jenž mu přinesl štěstí, nazval z vděčnosti Šlojíř. V Praze pak si vystavil na Starém městě proti svatému Havlu nákladný dům, jeden z největších a nejkrásnějších po celé Praze. Tři brány vedly do jeho nádvoří. Po síně měl přízemí, nahoře výšky i krásně tesané arkýře. Rotlev v něm bydlil v jizbách a komorách bohatě upravených, až je pak všecky i prostorné sítě postoupil Karlovu učení. Ze Zlatého dolu vzešel ten nádherný dům. Sám pak se stal dolem, z něho štěžili zlato učenosti a vzdělání mnohá pokolení rodu domácího i cizího. Na podzim roku 1378 bylo ticho a smutno na Karlštejně, slavném hradě. Svodité mosty se nespouštěly, král a jeho dvořané nepřijížděli, jak v ten čase bývalo, na hlučné hony, komnaty královi zavřeny a za časných soumraků nesplála okna jeho paláce zardělou září. Ticho bylo na hradě a jen podzemní studený vítr roznášel hlasy bedlivých strážců ze čtyř hlásek kol velké věže, z páté před hradní studní a ze šesté pod palácem královým. Dále od hradu dále, ozývalo se z nich každé hodiny noční a znělo táhle a smutně nevlídnou sychravou nocí. A když se rozednilo, když v slunečné září zastkvělo se kolem po lesích rudé a zlaté listí, nebylo veseleji. Hlas loveckých rohů nezalehl do jejich ticha. Smečky psů nezaštěkaly a hlahol lovců nehlučel ni úvalem, ni živě zbarvenou strání. Starý dub v lese, kudy se chodí z Karlštejna ke svatému Jánu pod skalou, stál opuštěn. Nepřicházel dobrý král Karel IV., aby pod jeho rozložitou korunou na vyvstalých omšelých kořenech jako na sedátku si pohověl, jak činíval každého roku. Venkované šli kolem a smutně se ohlíželi po dubu, po králově lavičce, když ho vídali, an sobě odpočívá. Byla prázdná. A královu studánku opodál, u níž se Karel vždycky zastavil a z níž se napil, zaválo žluté a zardělé listí javorů, buků i habrů. Smutek šel hvozdem i po Karlšti. Král stonal. Na Pražském hradě ležel soužen horečkou a již se mluvilo, že více nevstane. On sám to věděl a očekával smrt. U lože meškali arcibiskup, synové královi, všecka rodina. Král napomínal svého dědice v Českém království Václava, ať vládne moudře a spravedlivě, a žehnal mu usláblou rukou. V tom zazvučel zvon na věži svatovístké. Raz, dva, po třetí. A hned po těch hučivých ranách ozval se umíráček a zněl žalostivě. Všichni kolem lože se lekli. Jen královou tváří rozlil se svit svatého klidu a tichým, mírným hlasem promluvil. Slyšíte? Pán mě volá. Bůh budíš s vámi na věky. V ten okamžik chvátal svatovícký zvoník žasna ku věži. Byla zavřena. Klíče měl u sebe a umíráček zvonil. Chvatně otevřel, hnal se po schodech vzhůru. Tam ustrnul jako přimrazen. Stál a hleděl. Umíráček zvonil sám. A té chvíle také všechny ostatní hrubé zvony. Houpali se sami od sebe a zvonili, hlaholili. Tak bylo na věži svatovícké. Tak bylo na všech věžích. Příval zvonových hlasů zaléval všechu zarmoucenou Prahu a za toho trubně velebného hlaholu nesla se duše dobrého, slavného krále, otce vlasti, do věčné slávy, kde nebeské je dvorstvo krásné.
Zapal svíčky sváteční, bílé svíčky sváteční, naplň poháry přátel, které máš rád. Připrav mísy sváteční, plné vůně sváteční, ať tví neznámí známí mohou si vzít. Neboť zákon lásky člověk ukáže sklízet a sít. Připoj píseň sváteční, píseň krásnou sváteční, kterou možná tvůj táta před léty svíčky sváteční, bílé svíčky sváteční, naplň poháry přátel, které máš rád. Nebo zákon lásky člověk ukáže sklízet a sít.